pēcpusdienas programmas šai pusstundā mēs aicājam jums mūsu klausītājiem vai Saeimas deputātiem. Pat labanējā situācijā, kādā atrodas mūsu valsts, aizvien būtu jābauda tā imunitāte, ko paredz Satversme. Sākt kriminālu vajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu, tās nav iespējams bez Saeimas piekrišanas. Jautājums, par kur arī paši Saeimas deputāti gan ne šajā sasaukumā iepriekšējos ir diskutējuši, taču aizvien šāda kārtība ir, un te nekas nav mainīts, bet vai būtu jāmaina? Pēcpusdienā latvijasradio.lv rakstiet savas domas, arī Latvijas Radio 1 mājaslapā priecāsimies tās izlasīt, un par to šodien spriežam tādēļ, ka BNS žurnālists Kārlis Vasuls ir apvaicājis patlabanējās Saeimas sasaukuma deputātus, ko viņi saka par šādu ideju, iespēju atcelt imunitāti. Labdien, Kārli!
Sveikārta!
Jā, vai nē? Vai var būt, ko varam sacīt par deputātu domām?
Nu, pēc aptaujas spriežot deputāta domas dalās šajā jautājumā daļa, norāda, ka visdrīzāk atbalstītu šādu priekšlikumu atteikšanos no deputāta imunitātes par administratīviem pārkāpumiem. Piemēram, vienotības līderi un Saeimas frakcijas vadītāja Aboltiņas kundze uzreiz norādīja, ka vienotība noteikti atbalstīs šādu priekšlikumu, jo viņi jaunā laika faktiski sastāvā jau iepriekš ir mēģinājuši panākt šīs normas atcelšanu, bet piemēram, pilnīgi pretējs viedoklis ir Zaļo zemnieku Saeimas frakcijas vadītājam Brigmaņa kungam, kurš uzskata, ka šāds priekšlikums faktiski nozīmētu, ka sabiedrība nemaz neuzzinātu par deputātu dažādiem pārkāpumiem, kurus var klasificēt kā administratīvas. Un citām frakcijām, piemēram, Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs Bērziņš norādīja, ka frakcijā par šo jautājumu vēl nav lēmts, bet viņa prāt nesot iemeslu, lai neatbalstītu to.
Jā, šajā aptaujā bija arī kāds deputāts, kas izteica bāžas par to, ka varētu ar šādu mehānismu atcelšanu varbūt izdarīts spiediens, tikts kāds politisks spiediens pret viņiem izrēķināšanās.
Šādu argumentu neviens neminēja.
Liels paldies. Tā BNS žurnālists Kārlis Vasuls raksturojot to, cik lielu atbalstu varētu sagaidīt vismaz sākotnējā stadijā, iecera atcelt deputātu imunitāti. Vai tas būtu nepieciešams? To vaicājam arī mūsu radioklausītājiem pēcpusdienu at latvijasradio.lv. Iesaistieties šai diskusijā. Konstitucionālo un administratīvo tiesību eksperts Edgars Pastars arī pie pēcpusdienas programmas. Tauriņ, labdien!
Labdien!
Kāds būtu jūsu komentārs, ir vai nav nepieciešama šajos te demokrātijas apstākļos? Tā jau droši vien varam raudzīties uz mūsu valsti, tas, kas ir paredzēts Saeimas deputātiem, kas nav paredzēts nevienam citam šai valstī.
Nu, jāsaka, esmu diezgan daudz pētījis imunitātes jautājumus, un jāsaka, ka deputāta imunitātes apjoms ir tieši proporcionāls valsts tiesiskumam, jo, vai pat teikt, apgriezt proporcionāls, jo lielāka deputāta imunitāte, jo mazāks tiesiskums valstī. Un, ja mēs skatāmies gan mūsu kaimiņu valstis, gan Eiropas tendences, tad imunitāte par administratīviem pārkāpumiem nav. Tas nav tas, kas būtu pieļaujams modernā demokrātiskā tiesiskā valstī. Ja atbildīja imunitāte par to, ka vai deputāts varētu tikt saukts pie krimināla vajāšanas, tātad krimināla atbildības, vai viņam īslaicīgi ierobežota brīvība, piemēram, kāds arests vai aizturēšana, jā, tās ir lietas, ko imunitāte varētu attiekties. Tāpat kā uz deputāta runām, ko viņš saka no Saeimas tribīnes vai viņa informācijas avotiem, kas viņam izstāsta par kādām nelikumībām. Jā, tā ir lietas, ko deputāta imunitāte attiecās, bet ne uz administratīvām pārkāpumiem. Un ja mēs, tas arguments, ko Brigmaņa kungs laikam ir izteicis par to, ka tad neviens neuzzinās, ja nebūs šīs imunitātes un Saeima nelēms par izdošanu administratīvām sodīšanai, tam ir izstrādātas pretzāles. Un to jau piedāvāja toreiz 2004. gadā jaunais laiks Aboltiņas kundzes vadībā, proti, ka Saeimas kārtības rūle ietver normu, ka par deputātu administratīvām pārkāpumiem, tad visi sodi tiek apkopoti un ik pēc kāda laika viņi tiek publiskoti, piemēram, Saeimas mājaslapā un vispat uzzina.
Jā, te citi deputāti vēl arī norāda, ka galā ir vai nav tā imunitāte, spriešana jau parasti rezultējas ar to, ka jā, deputāts tiek izdots sodīšanai.
Nu tā jau nav gan. Bieži vien ir bijis, ka ir stāstības bijušas, domā, izdot, neizdot, varbūt ne visas diskusijas ir bijušas mediju redzeslokā, varbūt kādi citi juristi to redzējuši vairāk, un ir bijuši arī gadījumi, ka deputāti nav izdots apmestībai sūdīšanai. Jāsaka gan, ka bieži vien šādi deputāti pēc tam arī nav pārvēlēti.
Jā, nu, pagājušā nedēļa arī deputāti pulcējās šajā mandātu ētikas komisijā, lai spriestu par savu kolēģu izdošanu vai ne, un arī toreiz tā atbilde bija tāda, ka viņiem vēl nepieciešama papildu informācija no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, lai saprastu, par ko tieši ir runa un to visu atrisinātu. Atsaucoties uz jūsu minēto, ka deputātu imunitāte ir apgriezti proporcionāla valsts tiesiskumam, šos divus argumentus liekot pretsvaros, jūsuprāt, šobrīd tiesiskums ir pietiekams, lai deputāti varētu nobalsot par to, ka viņiem imunitāte vairs nav nepieciešama?
Es domāju, ka jā. Un deputātiem jādara viss iespējamais, lai imunitāte nebūtu vienīgais veids, kā nodrošināt tiesiskumu, jo gala beigās citiem mūsu valsts iedzīvotājiem šādas iespējas nav. Ja jau Lietuvā un Igaunijā bez tā ir varējis iztikt gadu desmit, jau no kopš 90. Gadu sākuma, tad man ir grūti iedomāties, kāpēc Latvija bez tā nu nekā nevar iztikt. Vai mēs tiešām esam tik pretiesiska un neliknīga valsts, ka deputātam būtu jābaidās, savukārt Igaunijā un Lietuvā viņi var justies drošāk.
Tā gan ir lieta, kas būtu jāgroza Satversmē, līdz ar to tur ir nepieciešams diezgan liels Saeimas deputātu atbalsts, ar pozīciju vienacīm redzot nepietiks tā redakcija, par kuru varētu domāt, proti mēs atsakāmies no administratīvo pārkāpumu imunitātes, bet
ne tikai? Es teicu, ka būtu jāapcer arī, mēs ļoti labi atceramies jau 4 gadus veco, Šlesera kratīšanas gadījumu, šķiet arī toreiz bija vesela darba grupa Saeimā izveidot, es biju šīs darba grupas loceklis, un toreiz mēs piedāvājām arī apsvērt iespēju, pirms ir dažāda veida procesuālās darbības, piemēram, kratīšana, nu, kur iepriekš jau nedēļu zina, ka būs kratīšana, kad jāsaņem Saeimas piekrišana, visa sabiedrība to apspriež, kur kratīs un kā kratīs, vai vēl būs ko kratīt. Līdz ar to būtu jādomā arī par kaut kādām procesuālām darbībām, kuras varētu veikt tikai ar kāda augstāka līmeņa tiesas sankciju. Nevis ar Saeimas piekrišanu, tad viņi jau sāk zaudēt jēgu, dažkārt pat liekas pat smieklīgi, nu, ja iztrūkst pārsteiguma momenta.
Jā, operatīvā rīcība uzreiz zaudē tiešām jau kādu jēgu. Jūsprāt, cik sarežģīts varētu būt tas Satversmes labojums sagatavošanas process?
Ļoti neliels. Patiesībā viņi ir bijuši jau vairāk kā izstrādāti, un tas grozījuma garums ir, nu, ja salīdzina ar preambulu, viņš vismaz ir reize 10 vai 15 īsāks.
Paldies par jūsu komentāru. Tām Edgars Pastars, konstitucionālo un administratīvo tiesību eksperts, Pietrības sabiedrība ar atklātību dēlu direktors Gundārs Jankovs arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Ko jūs teiktu par deputātu imunitātes atcelšanu, jo runājam par administratīviem pārkāpumiem? Varbūt tur tomēr slēpjas kādi riski?
Nu, ja mēs runājam par administratīviem pārkāpumiem, tad mums prāt, tur vispār nevajadzētu būt diskusija un šis imunitāte būtu šīnī kontekstā jāceļ. Jo, manuprāt, tur vispār nav ko lemt un skatīties, ja deputāts ir pārkāpis ceļa satiksmes noteikums vai jau kāds cits pārkāpums, nu, tad nu, neredzam problēmu vispār diskusijai un tas jautājums būtu viegli risināms ar attiecīgiem grozījumiem.
Bet kādēļ līdz šim tas nav noticis, jūsprāt?
Tas visticamāk ir vēsturiski ienācis un deputātiem ir ļoti ērti, šāda norma ir un pastāv un nereti visticamāk arī kalpo par iemeslu, lai to deputātu vispār nesodītu un policija izvēlētos vispār nerosināt procesu, nevirzīt, lai liek neķēpētājs ar deputātiem.
Proti, tas risks parādās jau nevis tajā brīdī, kad Saeimas mandāta komisija saņem šādu iesniegumu ar lūgumu izdot administratīvai sodīšanai, bet iespējams tajā brīdī, kad ir noticis pats pārkāpums, deputāts policists paskatās, ka pārkāpējs ir deputāts un iespējams izvairās no soda likšanas.
Jā, to mums ir vairāk kārtīgi minējuši dažādi avoti, jo tam policistam nākas ļoti daudz piepulēties, lai vispār šī tā vieta nonāk līdz Saeimai. Un tāpēc nu, tas iemesls ir ļoti vienkārši un primitīvs deputāts ar savu šo te imunitātu spēju panākt to, ka policists vispār tālāk nestrādā ar šo lietu. Tā kā, nu, mūsprāt, no tā, ka ir administratīvā procesā šī te imunitāte būtu jāceļ un un tur nevajadzētu būt diskusijām.
Vai tas varētu būt šī sasaukuma deputātu darbs, ņemot vērā, ka tomēr šķiet, ka lai arī ir bijuši pārkāpumi arī šajā saimā, šķiet, ka deputāti tomēr mazliet vairāk vērtē to, kā sabiedrība viņus uztver, ko sabiedrība domā par deputātiem?
Protams, sabiedrība ļoti labi redz, kā deputāti strādā un kā viņi attiecās par tiesiskumu. Un, manuprāt, ko šis sasaukums varētu izdarīt, viņš tiešām varētu noregulēt šo te jautājumu un atteikties no imunitātes. Jo ļoti svarīgs ir sabiedrības uzticības līmenis saimai. Un nekādā gadījumā tas saimas attieksme pret kaut ko izmantojot šo, savu imunitāti, vai pastarkungs pieminēja šo šleser balsojumu, kas bija par pamatu, lai nomainītu saimu. Un tas arī nevairo sabiedrības uzticību deputātiem. Un tāpēc, mūsuprāt, vispār, ja runājam arī par kriminālu šo te sodīšanu, tad arī šī jautājumā mēs uzskatām, ka būtu jāatsakās no imunitātes un jāstrādā sistēmiski, lai sakārtotu šo te tiesiskumu valstī tādā līmenī, ka viņi uzticās, pieņemsim, šai izdošanai, ka lēm augstākā tiesa. Un tā ir profesionāla institūcija, neatkarīga vara, kur var spriest objektīvi par visiem šiem te aspektiem, lai pieņemtu lēmumu, izdot vai neizdot.
Ja tas nonāk līdz balsošanai un balsojumā rezultāts būtu negatīvs, jūsprāt, kāds varētu būt sabiedrības reakcija uz to? Mēs atceramies, kā arī Šlesera neizdošana vai izdošana kratīšanai toreiz izraisīja pamatīgu vienošanos, lai neteikt vairāk.
Jā. Es nedomāju, ka šāds balsojums neatteikties no imunitātes izraisīt kaut ko līdzīgu, kā tas notika ar Šlesera balsojumu. Bet tas viennozīmīgi graud sabiedrības uzticību saimai. Tas ir vairāk skaidrs.